Kognitiiviset harhat ja intuitiiviset ansat tiedusteluanalyysissä osa 2. Eli tässä tämän kolmiosaisen luennon toisessa osassa käydään nyt sitten läpi kognitiivisia harhoja ja heuristisia vääristymiä sen luokittelun mukaan, mikä tuossa osassa 1 esiteltiin. Eli ensimmäisenä lähdetään liikkeelle näistä kognitiivisista harhoista. Ja tässä osassa käydään läpi 5 harhaa. Ja nyt ihan tuohon ekaan liittyen, niin katsotaan tällainen hahmo, joka saattaa monille teistäkin olla ainakin nimeltä tai julkisuudesta tuttu, kun Pekka Sauri totesi tämän vuoden uuden vuoden päivänä illalla Twitterissä, että joitain asioita ihminen oppii kovin hitaasti. Esimerkiksi sen, että suhtaudun omaa näkemystäni tukevaan sisältöön vähemmän kriittisesti kuin omasta näkemyksestäni poikkeavaa. Inhimillistä, mutta pitkän päälle vääristävää. Ja mä oikein kysyin Pekalta luvan, että saako tämän ottaa tämän, koska tämä on aivan täydellinen esimerkki siitä, miten nämä harhat toimii. Ja itse asiassa se tukee tätä ensimmäistä pointtia, eli vahvistusharhaa, aivan täydellisesti. Ja vahvistusharha on juuri se, mikä useimmiten tapahtuu. Ja tuossa sarjakuvassa tietysti tapahtuu juuri se, mitä monet oman tutkimuksensa tekijät netissä totuutta etsiessään tekee. Eli googlataan ja ensimmäinen linkki, mikä tukee omaa ajattelua, on se jackpot, minkä sieltä sitten pitikin löytää. Eli vahvistusharha on pyrkimys, ihmisen pyrkimys omaa ajattelua tukevan tiedon löytämiseen. Tämä on sellainen, niin kuin, minkä tiedän itsessänikin hyvin löytävän, ja sitä kuvataankin niin kuin nimellä kaikkien harhojen äiti. Ja se vaikuttaa ajatteluun myös niin kuin tässä tiedusteluanalyysissä tällaisen motivoidun päättelyn kautta. Ja siinä taustalla on tarve pystyä vakuuttamaan itsensä siitä, että se oma itse tehty aikaisempi päättely on oikeaa, oikeellista. Eli koska asia on näin, niin kuin minä itse olen sen päätellyt, niin kaikki, mitä mä löydän, mikä tukee sitä, se todistaa yhä vahvemmin sen, että näin oli. Eli siis niin kuin itseään vahvistava päättely. Ja siinä sitten tapahtuu valikointia tiedon keräämisessä. Valitaan sellaista tietoa, joka tukee sitä haluttua näkemystä. Samalla tavalla asioiden muistamisessa. Eli muistetaan vaan sitä tietoa, mikä tukee sitä mun haluamaa näkemystä. Sitä näkemystä, mikä halutaan olevan oikein. Ja sitten tiedon tulkinnassa tulkitaan tieto sen halutun näkemyksen mukaiseksi. Ja analyysilaatijalla saattaa olla tällainen näkemys, tai sitten hänelle kerrotaan siinä analyysikohteessa oleva joku tietty asia, jota lähdetään tarkastelemaan. Ja tällaisessa tilanteessa niin kun sitten vahvistusharha saattaa, ei välttämättä aina, mutta se saattaa lähteä laukalle. Ja tehtävä annon muotoilu ja sitten se, tai sitten se itse muotoiltu, itse tehty tutkimuskysymys saattaa asettaa tällaisen olettaman, joka itse asiassa niin kun johtaa hyvin vahvistusharha lähtöiseen ajatteluun. Ja sitten tärkeä huomio tuo viimeinen pointti tuolla. Eli hypoteesin laatiminen ja asettaminen, niin se saattaa joskus luoda erittäin suotuisat puitteet tälle vahvistusharhalle. Eli hypoteesi on hyvä työkalu, mutta sen kanssa pitää olla varovainen, ettei käy niin, että se vahvistusharha itse asiassa saa siitä hypoteesista sen lähtölaukauksen. Ja katsotaan tätä nyt sitten tällaisen yksinkertaistetun case-esimerkin kautta. Esimerkkilause, tällainen karrikoitu esimerkki, sinänsä looginen lähtökohta analyysille. Venäjän talous on heikko, joten se joutuu karsimaan puolustusmenoista. Vähän niin kuin hypoteesikin tavallaan, mutta tietysti lähinnä tällainen ajatelma. Ja sitten naps, google.com. Ja sieltä löytyy hyvä ensimmäinen. Ehkä unohdetaan siitä ekasta toi, että increase the annual defense budget, se on punaisella vedetty yli, mutta keskitytään siihen, että decrease lukee isolla. Tämä on hyvä lähde. Täällä military spending decreased, hyvä lähde siinäkin. Dropped out of the top 5 countries, hyvä lähde, checkmarkia viereen. Cut defense spending, tämä on erinomaista, luotettava lähde, Financial Times -websiteilta. Mikäs tämä seuraava, hetkinen, tässä lukee, että spending is much larger, jo tämä ei vahvista nyt tota meidän teoriaa, meidän pitää hylätä se. Tässä on vähän niin kuin samaa, mutta tämäkin näyttää siltä, että niin kuin combined military expenditure, ei me ehkä oteta ihan tätäkään, tässä on vähän niin kuin ristiriitaista tietoa. Tämä näyttää hyvältä, tässä lukee suoraan, että decreased, meille riittää, hyvä. Tämä taas, että niin kuin, tässä on vähän niin kuin seek to protect its military, tämä ei ole välttämättä hyvä. Eli oikeastaan tämän esimerkin keskeinen juttu on se, että aina on löydettävissä tietoa ja tieto lainausmerkeissä, joka tukee sitä lähtöolettamaa tai sitä sellaista jostain saatua herätettä. Ja sitä varsinkin löytyy silloin, jos unohdetaan lähdekritiikki, uskotaan kaikkiin lähteisiin. Ei huomioida kaikkia lähteitä tai jätetään pois huolellinen vertailu siitä tiedosta. Eli siis yhteisesti unohdetaan rakenteellinen strukturoitu analyysi. Mutta silti pitää huomata, että vahvistusharha on hyvin moniulotteinen asia ja siinä on niin kun erilaisia näkökulmia. Mä oon tähän jakanut sen näin, että on niin kuin tämmöistä välitöntä ja välillistä vahvistamista. Välitön tarkoittaa sitä, että on se lähtökohta, on se sitten työhypoteesi tai tehtävänanto, joku sellainen, jota lähdetään tutkimaan ja päädytään samalla sitten tutkimuksen tuloksena todistamaan sitä. Ja se on selvästi se vahvistaminen sidoksissa siihen kyseiseen prosessiin. Mutta välillinen, pitkävaikutteinen, tämmöinen inbuilt juttu, niin se syntyy sinne analyysiin sen sijaan niin kuin analyytiko tähän organisaationsa sellaisena rakenteellisena funktiona. Ja se voi olla paljon syvällisempää vaikutusta. Se lähtee sieltä henkilövalinnoista, organisaation ihmisten asenteista, niin edelleen. Ja se vahvistaminen syntyy sinne silleen vaivihkaa, huomaamatta. Se on siellä syvällä ja sitä ei välttämättä ole helppo nähdä. Ja sitten pitää muistaa se, että vahvistusharha voi aina olla, se voi olla tarkoituksellista, tahallista ja tavoitteellista tai huomaamatonta, tahatonta ilman semmoisia tietoisia tavoitteita. On tällaiset kaksi erilaista tavalla tulokulmaa tähän asiaan. Vahvistusharha ei myöskään koske pelkästään kirjallisia lähteitä, ei missään nimessä. Jos me ajatellaan henkilölähteitä, niin niiden valinta on aika voimakkaastikin vahvistusharhaan riippu. Jos henkilölähteen valintaa ohjaa esimerkiksi tällainen tekijä, että kenen kanssa tulet toimeen, jos se on se, millä on lähdetty sitä valintaa tekemään, niin miksi on lähdetty niin tekemään, koska käytännössä silloin on jo synnytetty vahvistusharha. Mä oon myös keksinyt tällaisen tähän kuin diplomaatin dilemma. Ja sillä mä tarkoitan sitä, että diplomaatin henkilölähteet on tyypillisesti virkamiehiä, poliitikkoja tai toisia diplomaatteja. Kirjalliset lähteet on taas julkaisuja tai lainsäädäntöä. Ja mietittäväksi teille ja pohdittavaksi myös on se, että voiko tällainen asetelma itse asiassa johtaa itseään vahvistavaan päättelyyn. Ja mun hypoteesi tai väite tähän on, että kyllä voi, sillä tässä jää hirveän iso joukko ihmisiä saavuttamatta, tavoittamatta, niitä potentiaalisia lähteitä olisi paljon enemmän, mutta se pyörinkin tällaisella pienellä porukalla. Myös kirjalliset lähteet, julkaisut saattaa olla sellaisia, että ne on jo jonkun sensuurin käynyt läpi. Tietysti voi sanoa, että lukee rivien välejä, mutta onko ne silti niin kuin kattava otos. Ja sitten on tällaisia tuttuja lauseita, mä luen ne tässä ja miettikää, että onko koskaan kuulunut. Ei sen juttuja kestä kukaan kuunnella. Se on sen hörhölaidan edustaja. On muuten niin tekninen tyyppi, ettei kannata paljon vaivata päätä. Tai onko mitään vakavasti otettavaa sanottavaa tähän tilanteeseen? Se ei osaa kieltä, joten se ei vaan tajua, mistä on kysymys. Näitä tällaisia mä oon ainakin kuullut useissa kokouksissa tai palavereissa, ja ne on tyypillisiä mun nähdäkseni vahvistusharhan, jos ei suoraan siitä johtuvia, niin ainakin siihen johtavia asioita. Me voidaan katsoa tätä asiaa vielä niin kuin yksittäisen ilmiön tarkastelun näkökulmasta. Ja tässä niin kuin ajatus on se, että tollainen niin kuin joku ilmiö, se olisi jollain tapaa normaali jakautunut. Ja me voidaan niin kuin ajatella, että täällä on ne äärilaidat ja täällä toinen äärilaita. Ja sitten me ollaan vaikka se diplomaatin dilemma tai tiedusteluanalyytikko pohtimassa sitä asiaa. Ja me otetaan omasta mielestämme hyvin kattava kuva. Pyritään huomioimaan se reuna. Mutta entä jos onkin niin, että tämä meidän normaali jakauma osuukin tähän kohtaan tätä koko ilmiön normaali jakauma. Me voidaan omasta mielestämme antaa hyvin kuva siitä, että tässä reunassa oleva ihminen ajattelee näin ja täällä reunassa näin, ja sitten meillä on normaali jakauma, jolloin tässä on sen massan mielipide tai tämän ilmiön massa on tässä kohtaa, jolloin me voidaan päätellä jotain esimerkiksi ajattelemalla, että koska tässä pisteessä on näin. Me onkin voitu kattaa vain näin pieni osa koko tämän ilmiön kohdasta. Ja tämä johtuu just siitä, että me on voitu valita meidän lähteet, joko kirjalliset tai henkilölähteet, hyvin vinoutuneesti, koska me on vahvistettu joko omaa näkemystämme, tai me on vahvistettu sitä asetelmaa, mikä on, tai me ollaan jostain sellaista asetelmasta lähdetty siihen tilanteeseen, mikä käytännössä luo meille sellaisen harhan ja sitten me tehdään erilainen johtopäätös kuin ehkä oikeasti olisi. Ja kun me käydään tässä nyt näitä harhoja ja binoomia läpi, niin nämä kaikki liittyvään toisinsa, näiden rajat on hyvin häilyviä. Sen takia tämäkin asia, niin se ei mitenkään välttämättä liity juuri tähän, vaan se voi liittyä myös osittain, siis niin kuin yksinomaisesti tähän, vaan se liittyy myös osittain tähän seuraavaan, eli todisteen hyväksyntään liittyvään harhaan. Se voidaan niin kuin jollain tapaa nähdä myös niin kuin tämän vahvistusharhan alatyyppinä tai osajoukkona. Ja siinä on kyse siitä, että me hyväksytään helpommin tai vähemmän tai ilman tarkastusta sellainen data, joka tukee sitä meidän omaa tarinaa, omaa storia. Ja se on ihan oikein olla, se on oikea data, se hyvinkin tukee niitä johtopäätöksiä, ja se on just sitä, mitä me halutaan kuulla. Mutta onko se silti kattava otos siitä tilanteesta, vähän niin kuin siinä kuvaajassa äsken se normaali jakauma, kuvastaako se rehellisesti, aidosti sitä tilannetta, mistä me on se otettu. Ja tietysti data on aina dataa, mutta sit pitäisi kertoa, että miksi on valittu juuri se data, mitä me käytetään. Ja tästä voitaisiin katsoa hyvin mielenkiintoisen oloinen esimerkki siitä todisteiden hyväksynnästä ja hyväksymättä jättämisestä, tällainen case, jossa vuonna 1976 Neuvostoliiton tiedeakatemian sovelletun matematiikan instituutin osaston numero 5 johtaja Dmitri Ohotsimski ja hänen alaisensa laativat tällaisen analyysiraportin Yhdysvaltain avaruussukkulaohjelmasta, ja se johtopäätös siinä oli se, että avaruussukkulaohjelman keskeinen tavoite on luoda kyvykkyys ydinpommittaa Moskovaa etelästä lähestä. Ja jollain tapaa, niin kun, jos me lähdetään tämä miettimään, niin äärimmäisen arvostettu tiedemies, joka tutkii näitä asioita, niin hän päätyi tällaiseen ajattelumalliin ja todisti matemaattisesti jopa tämän asian, että tämä on todellakin niin kuin sotilaskäyttöön suunniteltu, sen pääasiallinen käyttökohde, käyttötarkoitus on oltava sotilaallinen, ja sitä käytettäisiin yllätyshyökkäyksiin suuriin hallinnollisiin tai teollisiin keskuksiin, eli se olisi tällainen orbital bomber ratkaisu, se tuot kiertoradalta pommittaa, ja sitten vielä todeten, että toi kaupallinen ja tutkimuskäyttö on äärimmäisen hyvä peite tälle laitteelle. Ja nyt meidän täytyy miettiä sitä, että kun me katsotaan tätä kuvaa täällä, ja otetaan siitä vielä oikein zoomaus, niin sinänsä nuo laskelmat on varmasti aivan oikein, mutta kun heilläkin oli käytössä nämä piirustukset ja se mallinnus, kun me katsotaan, minkälainen toi ainoa rahtiluukku, ja heidänkin ymmärryksensä mukaan siis olisi ollut hirvittävän vaikea tehdä isoa rahtiluukkua, ottaen huomioon, että tämä on näillä lämpötiilillä vuorattu tämä koko sukkula, niin minkälainen pommituslento on se, jossa katossa aukeavat isot hitaat rahtiluukut pystytään avaamaan ja sitten kääntämään tämä sukkula ylösalaisin siinä kaupungin yläpuolella ja pudottaa sieltä se ydinpommi ja sitten kääntää se ylös, ja kuten hän näissä laskelmissa esitti vielä, niin kuin nostaa se takaisin kiertoradalla sen pommituksen jälkeen. Eli oli niin sellainen niin kuin vahva ajatus, ja me tullaan tässä vähän myöhemmin sellaiseen pilkkausharhaan myös, niin tässä on vähän samaa ideaa, mutta et myös se, että hylättiin tässä niin kuin keskeinen todiste, eli se, että rakenne ei tukenut sitä käyttötarkoitusta. Sitten voidaan katsoa seuraavaksi tällaista asiaa kuin jälkiviisausvinouma. Ja tämä nyt sanoo tämä nimi jo aika paljon siitä, mutta jälkiviisaus tällaisena vinomana, niin se voidaan niin kuin jakaa kolmeen eri tasoon. Eli perustasolla puhutaan taso 1 muistin vääristymästä, eli muistetaan väärin aiempi mielipide tai harkinta tai päätös. Tasolla 2 vähän syvemmällä siinä harhassa on tällainen väistämättömyys. Eli uskotaan, että se mitä tapahtuu on ollut väistämätöntä. Ja sitten taso 3 on jo sellainen niin kuin vielä syvemmällä siellä altaan syvä pää. Sitten on uskottu jo, että me on pystytty ennakoimaan henkilökohtaisesti just tämä tilanne. Eli nämä tasot on tälleen, että sanoin, että niin käy, sen oli pakko käydä, ja sitten viimeisesti tiesin, että niin tulee käymään. Ja tässä on kysymys siitä, että me yliarvioidaan kyky ennustaa sellaista tapahtumaa, jota ei oikeasti olisi voitu ennakoida. Ja jälleen kerran siinä on niinku tekijöitä, jotka korostaa sitä, on sen asian ilmiön negatiivisuus, jos on erittäin vakava, yllättävyys, ihmisen niin kuin tähän persoonaan sopivuus ja sen ihmisen persoonallisuus sekä ikä. Sitten pitää muistaa tässä yhteydessä myös, että on tällainen, myös tällainen motivoitu unohtaminen. Se on niin kuin sama asia, mutta toisinpäin. Eli siis unohdetaan se, mitä oli ajateltu. Ja siinä on niin kuin tämän koko jälkiviisausvinoman ongelmat on se, että se heikentää ensinnäkin tällaista rationaalista ajattelua. Se häiritsee kykyä oppia siitä kokemuksesta, mutta sen lisäksi se alentaa meidän herkkyyttä mahdollista uhria tai vahingon kärsijä kohtaan. Koska kuvat ja sarjakuvat ovat aina loistavia, niin katsotaan tähän liittyen esimerkkinä tällainen sarjakuva tai piirros, pilapiirros, jossa tietysti olennaista tässä on nyt se, että it was so obvious that this Bali bombing was going to happen. I can't believe the government didn't foresee. Just can't believe it. Where do you think the next one might be? The next one won't be so predictable. That's obvious. Anyone can see that. Eli jälkiviisausvinouma, kun highlightilla, boldilla ja kaikilla mahdollisilla tavoilla on just tällainen tapahtuma. Ja varmasti voimme nähdä koronakriisissäkin juuri vastaavia lauseita. Sitten seuraavaksi on myös erittäin tärkeä harha, erittäin keskeinen, eli peilikuvaharha. Ja tässä myös on niin kuin hyvä ottaa tämä englanninkielinen nimi, eli mirror imaging bias. Ja tässä se niin kuin lähdetään siitä, että analyytikko olettaa, analyytikolla on oletus siitä, että henkilö tai henkilöt, joita hän tutkii tai tulkitsee, ajattelee samalla tavalla kuin analyytikko itse ajattelisi. Siitä on myös variaatio. Analyytikko sekoittaa sen analyysin kohteen käytössä olevaan tietoon tai mielikuvaan siitä. Tämä on yksi niin kuin tiedusteluanalyytikkojen yleisimpiä tai jopa yleisin harha. Ja se aiheuttaa merkittäviä vääristymiä sekä analyysiin että dataan. Ja tämä vähän vaihtelee, että miten se ilmenee, mutta tämä on sellainen tyypillisesti juuri reaaliaikaiseen tiedusteluanalyysiin liittyvä harha. Eli tätä tapahtuu tilanteessa, jossa on joku kehittyvä tilanne, jota tehdään niin kuin pyritään työstämään tilannekuvaa. Tilannekuva-analyysi on just sellainen. Hankitaan tietoa, meillä on puutteelliset tiedot, vajavaisuutta, niin kuin tiedusteluanalyysissä aina on. Ja sitten niillä pyritään työstämään tietoa, ja silloin joudutaan ajattelemaan hyvin pitkälti, että mitä mä tekisin, mitä mun aivot sanoisi. Mutta tämä koskee myös pidemmän jänteen analyysityötä. Ja se, että joku on minulle tai kenelle tahansa analyytikolle loogista, se ei tarkoita sitä, että sen analyysin kohde näkee tai kokee sen samalla tavalla. Ja on esitetty erilaisia mahdollisia syitä tälle peilikuvan harhalle. Puhutaan tällaista mielenteorian, theory of mind, epäonnistumisesta. Sitten puhutaan kulttuurisesta vinoumasta, eli cultural bias. Ja sitten siitä, että ihminen pyrkii tekemään tällaista ajatusten lukemista tai työstää ajattelua näin, eli mind reading ajattelu. Ja mä näytän tässä nyt tuossa ylhäällä olevasta kuvasta pätkän, jossa tässä niin kuin former vice chairman of the Joint Chiefs of Staff on todennut, että the real problem was an assumption by intelligence analysts and policymakers that the Indians would not test their nuclear weapons because Americans would not test nuclear weapons in similar circumstances. Tämä kuvastaa erittäin hyvin tällainen lause sitä peilikuvaharaa. Sitten katsotaan vielä vähän, miten muutos vaikuttaa peilikuvaharhaan. Ja on niin kuin päätöksentekijöiden ajatusta ja toiminnan ennakoiminen on vaikeaa. Ja vielä vaikeampaa siitä tekee se, että jos tilanne kehittyy ja sitten siihen analyysikohteeseen, niin kuin sen kohteen ulkopuolisen maailman muutoksen vaikutus. Ja nyt niin kuin analyytikkona, jos katsoo tähän ja miettii, niin osaatko nähdä ne uhat ja mahdollisuudet, ne vahvuudet ja heikkoudet, jota se analyysin kohde siinä muutoksessa näkee. Ja siis tätä muutosta on tietysti siis nopeata ja yhtä lailla niin kuin hidasta. Se voi olla teknistä, taloudellista, yhteiskunnallista ja niin edelleen kehityksen vaikutusta. Eli ihmiset näkee asioita eri tavalla ja me voidaan niin kuin tehdä oletuksia, että mitkä ne uhat ja mahdollisuudet, vahvuudet ja heikkoudet on, mutta me ei voida tietää, miten se toinen näkee ne just sen saman nelikentän vaikka. Ja sitten pitää muistaa se, että yksi muutos missä tahansa asiassa maailmassa eskaloi ketju muita muutoksia. Erityisesti valtiot ei toimi umpiossa, ei toimi edes niin kuin yksittäiset henkilöt siellä valtiossa tai missä tahansa organisaatiossa tai järjestössä tai seurattavat henkilöt ylipäätään, ne ei toimi umpiossa. Valtiot, valtioiden päättäjät. Ja taloustieteessä käytetään tällaista niin kuin ceteris paribus olettamaa, eli muut asiat muuttumatta. Ja se on just se juttu, että muutetaan yhtä muuttujaa ja todetaan, että niin kuin se kaikki muut asiat pysyy paikallaan. Ja se ei ole kovin hyvä olettama varsinkaan tässä tiedusteluanalyysissä, koska se lähtee siitä, että me ajatellaan, että mikään muukaan ei muutu. Ja yksi muutos, ja siihen peilataan sitten sen asian muutos ja sen analyysikohteen käyttäytymisen reaktio. Sitten oikeastaan tämän viimeiseen mä tein tällaisen kysymyksen, että onko sinulla käytössä se sama tiedustelutieto kaikkine niine harhoineen kuin sillä analyysin kohteella? Koska silloin sä voisit päätellä, että hänellä on tietyt harhat, kun hän tekee sitä, mutta jos siellä tiedustelutiedossa on niitä harhoja, niin se jo johtaa siihen, että se analyysin kohteen saama kuva on erilainen. Saati sitten, että hän tulkitsee sen asian hirveästi eri tavalla. Ja tässä on nyt niin kuin tuossa seuraavassa keississä, tässä on vähän niin kuin parikin edelliseen ja moneenkin näihin liittyvää juttua, mutta katsotaan tällainen juttu. Tämä liittyy tähän Vuoristo-Karabahiin tai Nagorno-Karabahin tilanteeseen. Ja meillä on kaikissa näissä lausunnoissa on sama toimija. Ja heinäkuussa todettiin näin. Tämä on tämmöinen paikallinen think tank, joka on antanut lausuntoja hyvin aktiivisesti, ei käsittääkseni Georgiasta käsi. AFPlle lausuttu, että prospect of full-scale war erupting in the area distant from Karabakh, where neither party has territorial claims, was very low. Probability of hostilities spillover to Karabakh is also unlikely. Armenia is content with the status quo in Karabakh. Armenia was holding strategic positions along the front line in Karabakh, which would hamper an Azerbaijani offensive. Tultiin lokakuuhun. Se, mikä oli distant heinäkuussa, we are definitely very close to seeing a large-scale war, possibly even on a regional scale. Marraskuussa tilanne kehittyy edelleen. Armenia faced a crushing defeat. Yerevan had little choice but to agree on terms. Ja sitten joulukuun, juuri ennen joulua, on todettu, jälleen kerran muistutaan, tässä on sama lausunnonantaja, sama think tank, joka toteaa, että both sides continue to prepare for war, in large part because the status quo was fundamentally unacceptable. Unpiloted aerial vehicles, which along with drones purchased from Israel, help suppress Armenian air defenses. Armenia was on the verge of defeat. Oikeastaan tässä on niin kuin hirveän monta hyvää pointtia, mutta keskeisiä on se, että tässä on selvä hindsight bias, koska täällä todetaan, että hirveästi valmistauduttiin sotaan ja status quo was unacceptable. Täällä on myös se yllätysmomentti, ei osattu huomioida sitä, että on tullut tämmöinen uusi tekijä, uusi muutos, joka voi vaikuttaa siihen Azerbaijanin toimintaan, eli nämä dronet ja UAVs. Kuvastaa sitä, että taho, joka havainnoi näitä paikallisesti, niin silti on hirveän vaikea sille pystyä analysoimaan varsin neutraalisti. Ja nyt meidän on seuraavaksi hyvä mennä katsoa vilkkausharhaa, mikä on hirvittävän mielenkiintoinen ja välillä itsessäkin tunnistaa hyvin paljon pyrkimystä tähän. Vilkkausharha tarkoittaa sitä, että analyytikon huomio kiinnittyy yhteen tai pariin tällaiseen liian vilkkaaseen, too vivid skenaarioon. Ja sitten sen seurauksena niin muiden vaihtoehtojen tai mahdollisten hypoteesien pohdinta ohitetaan tai jätetään tekemättä aivan liian varhaisessa vaiheessa. Ja tietysti niin kuin pitää miettiä, että mitä se vilkkaus on, mitä se on se vividness tai vivid information. Se on sitä, että se on tietoa, joka pystyy herättämään ja ylläpitämään huomiota ja innostamaan sen analyysin tekijän, analyytikon mielikuvitusta. Ja siinä määrin, että se on niin kuin tunteen tasolla kiinnostavaa, konkreettista ja provosoi mielikuvia, ja mitä voimakkaampia mielikuvia, niin sitä parempi. Tai sitten samaan aikaan, että kun se tuntuu läheiseltä jollain tavalla, se on niin kuin aistinvaraisesti läheistä, ajallisesti läheistä tai avaruudellisesti, ja mä tarkoitan tässä sitä, että se on niin kuin lähellä niin kuin fyysisen etäisyyden tai se tapahtuu samassa tilassa tai sellaisessa tilassa, missä voisit itse kuvitella olemassa. Ja otetaan tästäkin taas niin kuin case-esimerkki. Beirut 4.8.2020. Tämä oli asia, jossa vilkkausharha lähti jossain määrin jopa mun mielestä ainakin niin kuin uutisoinnissa lapasesta. Tuossa vasemmalla kuvassa Ruotsin Yleisradion SVT:n uutinen, jossa edelleen tuossa joulutammikuun vaihteessa puhuttiin sienipilvestä. Ja tämä oli sellainen asia, mikä triggeröi vilkkausharhan hyvin monessa ihmisessä, sienipilvi. Sitten ruvettiin uutisissa, puhuttiin ilotulitteista, koska siellä näkyy niitä sellaisia ilotulitteen näköisiä juttuja. Siitä tuli lisää vilkkaita tekijöitä. Tämä ajoitus juuri tämän pääministeri Haririn murhatuomion alla, oletetun sellaisen. Oltiin Beirutissa, Libanonissa, Israel on aina vilkas tekijä. Iran, Libanonissa myöskin vilkas tekijä ja näiden kahden ikuinen taistelu alueellisesta niin kuin herruudesta tai hegemoniasta tai miten sitä haluaa luonnehtia. Ja sitten tietysti terrorismi jälleen kerran Lähi-idässä, niin se on vilkas tekijä. Mut jos olisi lähdetty miettimään sitä, että niin kuin hieman poissulkevaa analyysiä, niin olisi ehkä saatettu päästä jäljille. Olkoon miten pieni ydinräjähde tahansa, niin en usko, että ihan hirveän montaa, esimerkkinä nyt vaan niin kuin hirveän montaa videota ja nettiyhteyttä sen EMP-sähkömagneettisen pulssin jälkeen olisi sieltä lähetetty. Sen sijaan sieltä tuli livekuvaa kaikista näistä tapahtumista. Ihan siitä jo pelkästään olisi ehkä voinut johtopäätöksenä vääntää, että nyt ei välttämättä ydinräjähdyksestä ollut kysymys. Toki siinä nyt oli lukematon määrä muitakin syitä. Mutta tässä oli oikeastaan tämän kognitiiviset harhat luokkaan laskettavat asiat, ja nyt voitaisiin edetä näihin heuristisiin vääristymiin. Tässä jälleen niin kuin tämmöinen hieman rajatumpi joukko erilaisia harhoja, vääristymiä. Kyse on nyrkkisäännöistä, toimintatavoista, yrityksen ja erehdyksen malleista, sellaisesta systemaattisesta vaihtoehtojen läpikäymisestä ja valitsemisesta siitä ensimmäinen, kun osuu. Vähän sellaista niin kuin takaperin selvittämisestä ja ongelman varioinnista. Ja aloitetaan tuolla ankkurointiharhalla. Ankkurointiharha on siitä mainio, että ihmisen ajattelu toimii silleen, että mikä tahansa ensimmäinen tieto, asia tai viittaus, se voi muodostaa tämmöisen analyysitekijän, analyytikon ajattelun sellaisen ankkurin. Ja se ankkuri voi olla lähes mikä tahansa asia, ihan millä tahansa tasolla. Silti hyvin usein se yhdistetään numeroihin ja lukuihin. Tiedon käsittely sit siitä eteenpäin, kun se ankkuri on saatu, ja se analyysi, se tapahtuu lähes kaikin osin niin kuin suhteessa siihen saatu ankkuriin. Eli tehdään arvioita, argumentteja, estimaatteja, ja ne kaikki pohjautuu siihen, että mikä oli se ankkuri, mikä sinne tallentui sinne päähän. Tai paperille tai mihin tahansa. Ja se ei koske yksin analyytikkoa, vaan se koskee myös sen niin kuin sen analyysin, tiedusteluanalyysin saajaa, sitä, joka tekee päätöksiä sen pohjalta. Ja tätä ankkurointiharhaa on erittäin vaikea välttää. Ja tietysti tyypillinen esimerkki on sellainen, että kun sä näet, sanotaan nyt, urheiluliike ilmoittaa, että siellä on nyt 99 euroa huippusukset sulle, ihan siis niin kuin viimeisen päälle huippuvehkeet tarjolla. jos marssit sinne kauppaan ja huomaat siellä, että itse asiassa niitä ei ole enää jäljellä. Mutta koska sä oot lähtenyt ostamaan jo niitä 99 euron suksia, niin sä voit ottaa siitä vierestä sitten ne 199 sukset, koska sulle tuli mielikuva ensinnäkin, että se kauppa on edullinen ja kun ne sä sait sillä 99:llä, olisit saanut hyvät sukset, mutta 199:llä, niin sä saat vielä vähän paremmat sukset, ja se on kuitenkin aika halpa, ja kun tää oli halpa kauppa, ja kun mä jo tulin tänne asti. Tämä samanlainen ankkuri-ilmiö näkyy oikeastaan tässä, eli koska kaikille oli päivän selvää, että teen juonti on ankkuri, ja sitten saatiin tällainen kuva ja tieto silloin, kun tämä myrkytys tapahtui, niin se oli, niinku aivan, se oli niinku vielä ankkuria vahventava ankkuri. Ja siis niinku nämä meemit, mitkä tässä alhaallakin näkyy, niin nämä on niinku meille niin itsestään selviä, että joo, ei teetä ei juoda. Ja nyt sitten, kun hän teetä tässä juo, niin se oli päivän selvää, että siitä lähdettiin. Ja tosiasia oli loppuviimeksi, että siellä kalsareissahan se myrkky sitten oli. Siitä sitten tietysti teen tarjoilijallekin lisänimi on nyttemmin saatu. Voitaisiin nyt sitten jatkaa seuraavan harhaan, ja se on tämä assosiointiharha. Eli liitetään asia toiseen ilman mitään niin kuin sen parempia perusteita. Ja usein käy niin, että tällaisessa analyysissä, tiedusteluanalyysissä tai missä tahansa analyysissä liitetään asia ensimmäisenä mieleen tulevaan todisteeseen tai jollain tapaa suhteettoman heikkoon todisteeseen. Siinä ei ole sitä todistusvoimaa sillä asialla. Siellä tapahtuu tällaisen epämuodollisen induktiivisen päättelyn virhe, eli koska A on osa B:tä, ja koska A on myös osa C:tä, niin ajatellaan, että jotenkin kaikki B:t ovat siis samoja kuin C:t, eli kaikki B:t kuuluvat C:hen, C:ihin. Ja sitten tästä lähtökohdasta lähtien tämä analyytikko voi myös arvottaa lähteitä ja kohteita jonkin yksittäisen määrän pohjalta ja assosioida ne yhteen. Ja mulla on tässä seuraavaksi jälleen kerran naapurimaahan liittyvä case, jossa lähdetään siitä, että on tämmöinen ajatus, että Venäjällä on suuri vararahasto, jolloin öljyn hinnan tai kysynnän ja hinnan ja kysynnän heikkeneminen ei vaikuta mitenkään Venäjän talouteen. Ja on totta, ja meillä on tuossa niin kuin vasemmassa kuvassa öljyn hinnat, jossa on Brentin ja Urals öljyn hinta. Urals on se venäläinen öljy. On totta myös se, että niin kuin Venäjällä on aivan valtaisa tämä hyvinvointirahasto nimellä oleva vararahasto, joka on itse asiassa todella suuri, jolloin niin kuin siinä mielessä Venäjä pystyy kyllä sietämään matalaa öljyhintaa ja alaista kysyntää. Se, mikä on epätotta tuossa alkuperäisessä väittämässä, on se, että näin niin kuin todista toinen toisiaan. Se, että se pystyy sietämään matalaa öljyhintaa, ei tarkoita sitä, etteikö se vaikuttaisi Venäjän talouteen ja niihin päätöksiin, niihin kehityskulkuihin, mitä siellä näkyy. Mitä me nytkin nähdään, koska vararahasto on eri asia kuin se raha, mikä juoksee siellä järjestelmässä sen öljyn tuotoilla ja siitä sinne maahan kumuloituva raha. Seuraavaksi olisi tässä vuorossa tällainen kuin saatavuusharha, eli availability heuristic. Ja tässä on kyse siitä, että keskitytään käyttämään helpoiten saatavilla olevaa dataa tai informaatiota. Eli pyritään vähän oikaisemaan, jos tälle yksinkertaistetusti sanoo. Ja fokusoituminen voi olla usein myös semmoiseen niin kuin useimmin toistuvaan tietoon. Ja helpoimmalla saatava tieto alkaa vaikuttaa runsaammalta kuin sellainen tieto, jota on yhtä paljon, mutta sitä on vaikea saada esiin. Ja tämä pitää huomioida erityisesti silloin, kun on kyseessä luokkiin jaettua tietoa. Jotkut asiat nousee myös muistista esiin helpommin silloin, ja se vaikuttaa relevantimmalta, jos se on tapahtunut lähiaikoina, tai se on voimakkaasti tunteellinen asia. Ja tämä niin kokonaisuudessa tämä saatavuusharha on hyvin lähellä sitä vilkkausharhaa. Ja tässäkin kohtaa mennään tuohon naapurimaahan liittyvään esimerkkiin. Eli on ajatus pohtia Venäjän tutkimusmäärärahoja, ja on varsin helposti meillä saatavilla tieto siitä, että paljonko Venäjällä käytetään panoksia tieteelliseen tutkimukseen julkisesti. Se on budjetissa, se on saatavilla Rostatilta, se on saatavilla kaikilta kansainvälisiltä toimijoilta. Tässä on nyt vain yksi kuva tässä oikealla. Mutta sen sijaan on hirveän paljon vaikeampi saada tietoa siitä, että paljonko laitetaan tämmöiseen ei-julkiseen tutkimukseen. Tämä saattaisi olla niin kuin puolustustutkimukseen tai vaikkapa erilaisiin kemiallisiin aineisiin liittyvää tutkimusta. Sellaisia rahoja, jotka käytetään ja käytetään tutkimukseen, mutta niitä ei julkistetakaan. Ja silloin erittäin suuri merkitys sen analyysin kannalta, vaikkei edes oikeasti haluttaisi selvittää sitä, että mitä ei julkisesti kehitetään siellä, koska se on osa sitä kokonaisuutta ja se muodostaa osan siitä, että esimerkiksi kuinka paljon tutkijoita on, mitkä niiden kokonaisrahoitus on, mihin ne resurssit käytetään siinä maassa. Eräänlainen harha on myös se, että pyritään tavoittelemaan koherenttiutta tai vähentämään epävarmuutta. Ja siinä on kyse siitä, että muokataan tai tuotetaan sitä tehtyä analyysiä siten, että se tuottaa koherentti kokonaisuuden. Eli joko se on muun analyysin kanssa yhtenäisessä linjassa, tai sitten se on annettujen tai oletettujen parametrien rajoissa, eli on jotkut tietyt rajat, joihin pitää se tieto sulloa. Ja tyypillinen semmoinen lause, mikä kuullaan tässä, on se, että we need to have a decent and joint storyline to tell. Ja sitten muokataan tai tuotetaan sitä analyysiä myös sillä tavalla, että pyritään vähentämään sen analyysin laatija ja päätöksentekijä epävarmuutta. Tuntuu paremmalta, kun on suurempi varmuus. Kumpi vaihtoehto kuulostaa paremmalta? Käytettävissä olevan tiedon vajavaisuudesta johtuen merkittävää epävarmuutta sisältävä tulkinta on niin edelleen. Tai tiedon määrän vajavaisuus huomioidenkin voidaan pitää oletettavana tulkintana, että tällaisia muutamaa sanaa muuttamalla tai sanajärjestystä hiukan pyörittämällä saadaan hyvin erilainen näkemys. Katsotaan sitten ryhmäajattelua, mikä on äärimmäisen tyypillinen ja samalla myös usein erittäin vaarallinen juttu sekin. Ja ryhmäajattelussa se on niin kuin analyytikon painajainen mun näkemyksen mukaan, mutta se on myös sen analyytikon esimiehen painaja. Ja kyse on siitä, että ryhmän jäsenet pyrkii sopeuttamaan omaa ajattelua, mielipiteitä ja näkemyksiä vastaamaan sen muun ryhmän ajattelua. Syitä tällaiselle on ihmisen luontaisia ominaisuuksia, jälleen kerran pyrkimys sosiaaliseen koheesioon. Ei halua kukaan olla se musta lammas irrallinen henkilö siellä, ei, vaan tukee sitä ryhmää. Sitten on erilaisia rakenteellisia vikoja, ja tässä mainitaan muun muassa eristäytyminen, ja tämä on sellainen erittäin tärkeä pointti, varsinkin jos tätä tehdään niin kuin tiedusteluanalyysiä jossain ulkomailla. On se sitten niin kuin se paikka, mahdollisesti vaikka joku toimisto tai tukikohta tai suurlähetystö tai mikä tahansa tällainen. Ne on hyvin eristäytyneitä yhteisöjä. Sitten tilannekonteksti on yksi tällainen asia, mikä vaikuttaa. Ja tämäkin on jaettu kolmeen tyyppiin, kolmeen osa-alueeseen, kolmeen erilaiseen lohkoon. Ensinnäkin ryhmävallan ja moraalin yliarviointi, eli luodaan tällainen niin kuin siihen ryhmän sisälle tällainen haavoittumattomuuden illuusio ja semmoinen kyseenalaistamaton usko siihen, että me pystytään tekemään, me pystytään peittoamaan kaikki muut, me ollaan hyviä. Sitten on sellainen umpimielisyys, eli rationalisoidaan mahdollisesti näkyvillä olevat varoitussignaalit. Ja samaan aikaan tai toista kautta rakennetaan stereotypioita, jotka tavallaan omalla tavallaan vahvistaa tiettyjä asioita tai tyypitellään niitä ihmisiä tai kokemuksia tai näkemyksiä tiettyihin asioihin. Ja sitten kolmas tyyppi, yhtenäisyyden paine. Ja siellä näkyy tällaisia kuin itsesensuuri, yksimielisyyden illuusio, suoranainen painostus ja sitten tämmöiset mielen tai ajattelun vartijat. Ja mä uskon, että jokainen meistä on käynyt tällaisessa kokouksessa, jossa pyydetään kaikkia tukemaan ajatusta sanomalla joo, ja kaikki sanoo joo, vaikka ne ajattelee vähän toista. Ja mun ajattelussa tähän ajaudutaan niin kuin vähän väkisinkin tällaisissa tyypillisissä asioissa kuin viikkokokous, johtoryhmän kokous, johtoryhmän viikkopalaveri, kaikki pakolliset palaverit, sellaiset niin kuin kalenteripalaverit, asioiden läpikäynnit, joissa ihmiset joko kokee, että se ottaa turhaa aikaa, he ei näe sitä merkityksellisyyttä, tai sitten heistä olisi kivempi vaan päästä pois siitä tilanteesta, kun alkaa haastaa joko muiden silmissä tai sitten esimiehen silmissä. Ja sitten tullaan siihen tilanteeseen, jossa kaikki vaan hyväksyy asian ja ollaan yhtä mieltä, vaikka ehkä oltaisikin eri mieltä. Seuraava harha on tällainen henkinen haulikko tai mental shotgun. Tässä toki kuvassa revolverisankari, joka eri ase, mutta siinä on kyse siitä, että vastataan johonkin kysymykseen tosi nopeasti, vaikka sitä olisi itse asiassa pitänyt miettiä vähän enemmän. Eli ammutaan lonkalta, ja sen on ajateltu johtuvan siitä, että se alussa mainittu Kahnemanin systeemi ykkönen työstää monta asiaa samanaikaisesti, ja on sellaisia tilanteita, jossa yksi ärsyke voi laukaista useita vastauksia sieltä systeemi ykkösestä, vaikka ei pitäisi. Eli, ja silloin se vastaus tulee lähes välittömästi ja tiedostamatta. Ja se on absoluuttisen väärä, koska se vastaa ihan väärään kysymykseen. Mutta sitten se ongelma on siinä se, että se vastapuoli ei välttämättä tiedä sitä, että se vastaus, minkä analyytikko analyysinsä on laittanut, oli väärä siksi, koska hän mietti samaan aikaan jotain muuta asiaa ja vastasi ihan eri asialle. Kuitenkin semmoisella termillä, joka liittyi siihen toiseen. Vähän samankaltainen, tosin hiukan erilainen on se, eli on tällainen ennenaikainen lopetus. Siinä on kysymys siitä, että analyysi lopetetaan ennen aikoja. Ja siltä pohjalta tehdään johtopäätös. Ja silloin puuttuu osa siitä materiaalista, osa analyysin pohjatiedoista. Kaikki materiaali ei ole silloin vielä saatavilla. Ja sitten mahdollisesti tehdään siksi, pelätään, että ajaudutaan väärään lopputulokseen. Tällainen taipumus lopettaa tiedon käsittely ja lisäkysymysten esittäminen, kun mahdollinen ratkaisu ongelmaan on löytynyt, niin se on niin kuin myös inhimillisen ajattelun taipumus. Tämä on erittäin voimakas vinouma tämäkin. Ja tämä on sellainen asia, että on tutkittu, että lääketieteessä erityisesti tällainen ajattelu aiheuttaa merkittävän määrän vääriä tai ohitettuja diagnooseja. On syytä huomata myös se, että deadline, työaikasykli tai seuraava kiinnostavampi tehtävä voi johtaa tällaiseen analyysin ennenaikaiseen klousaamiseen. Itse mietin tähän sellaisen ajatusmallin, että voisi olla hyvä pohtia just tuosta lääketieteen ajattelusta lähtien. Miettii sitä analyysiään sillä näkökulmalla, että jos lääkäri olisi jättänyt vaikka mun murtuneen käden tähän tilanteeseen, ja sitä olisi voinut vähän parantaa, niin kannattaisiko se laittaa suoraan vai jättää vähän vinoon? Samalla tavalla se analyysi, että jääkö tämä nyt vähän vinoon vai pystyisikö sen oikeasti suoristamaan hankkimalla vielä vähän lisää, työstämällä lisää. Sitten viimeinen tämän kakkososan asioista on riittävän hyvä vastaus, eli satisfying. Satisfyingissa on kysymys siitä, että tavoitellaan ainoastaan tietyn kynnyksen ylittävää vastausta tai ratkaisua, jonka jälkeen se fokus tai prioriteetti siirtyy muihin asioihin. Silloin on löydetty joko riittävän hyvä vastaus tai kun on löydetty riittävän hyvä vastaus, niin tunnetaan semmoinen tyytyväisyyden tunne siitä, että nyt meillä se riittävän hyvä vastaus on. Ja tässä on niin kuin tällainen kaksi puoltaan, satisfying tai maximizing. Satisfying voi toimia, jos kynnys on ja pysyy, ja sitten nimenomaan pysyy riittävän korkealla. Eli sen riittävän hyvän tason kynnys pysyy riittävän ylhäällä. Jos sen sijaan se piilevä tai tiedostamaton kynnys alkaa vähitellen aleta, niin tämä satisfying muodostaa aika merkittävän riskin sen tiedusteluanalyysin muodostamiseen ja siihen, miten se organisaatio sitä myös käsittelee. Tässä kaikki kakkososasta palataan kohta sen kolmannen osan kanssa.